Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 27 июнь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия президенті Дмитрий Медведевнің Қазан сәфәрі ұйымғақлары. Қазанда өткен тынышлық яратылу фестивалінен репортаж. Башқұртстандағы татар ұйымшаларының екісі Россия көлем халық фронтына қосылулары турындағы хабарны кері қаға. Акта урнашкан халыкара сугыш җинаятьләре мәхкәмәсе Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафини һәм аның тирәсендәге кайбер башка җитәкчеләрне кулга алу турында фәрман чыгарды. Каддафиның, шулай ук аның улы Сәйфил Исламның һәм күзләү хезмәте башлыгы Габдулла Ас-Сенусиның кешечелеккә каршы җинаятьләр кылуын раслау өчен дәлилләр җитәрлек диелә. Лилия Зарипова бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Бүгін халық ара енеет хүкімі Каддафиді қолға алу рұқсаты сығарды. Хүкім оңа кіші хүкуқтарың бұдуы, өз халқын февраль айында баш көтерген үсін оттыруы бұйырығы беру енееттерін тоққан. Баш прокурор Луис Морено Акампо хүкімді Каддафидің бұл енееттерді қылуының туры дәлелдері барлығын білдірді. Хаакта урынлашкан хөкем Каддафидің иң якын ярдымчылары, уның улы Саиф әл-Ислам һәм күзләү хезмәтлеге башлыгы Габдулла әл-Санусига ла кулга алу буйрыгы сыгарган. Улар Ливияга барган протест сараларында халыкка каршы күз күрсәтүдә гаепләнәләр. Илдең җитәксеһен куугандан һуң ул гаебе өчен нисек яуап бирергә тиеш? Бүгенге көнгә тиклем элекке җитәкселәр өчен бу мәсьәлә 4 төрле юл менән хәл ителде. Беренчедән ул сит илгә касу. Мәсәлән, куылган Тунис җитәксеһе Бен Галидың Сауд Арабстанына касуы, икенчедән амнистия, Йемен җитәксеһе усрагы, өченчедән ул йорт хөкеме, Хусни Мүбәрәк хөкеме августың одагында буласак, һәм һуңгы сара халық ара енаят хөкеме. Ливия башлыгы Мәммәр Каддафи кылганлыктары өсен уның алдында яуап бирәсәк. Кайһа сара иң нәтиҗәле һуң? Уйлап караганда Тунис осрагы иң насар булырга тиеш, сөнки Бенгалидың сит илгә касуы халкын уны тотып язага тарттырудан мәхрүм итә. Ә Ливия халкы киреһенсә шатланырга тиеш, сөнки Каддафидың хөкемдә яманлыктары өсен яуап бирүе һәм язалануы ышаныслы. Тик тәҗрибә киреһен күрһәтә. Тунис халкы диктаторһыҙ демократик йәмғиәт төҙөп ятҡансы Ливияла һаман бөтмәҫ граждан һуғышы бара. Итәксенең тиҙ ғәйепләүе, хөкөмгә бирелеүе һәм язаландырыуы илдең киләсәк революция торошо өсөн бик насар, сөнки халыҡ тиҙ үҙгәреүгә әҙер түгел. Ил ситтән ҡушылыуын көтмәйенсә тәбиғи рәүештә мәсьәләләрен үҙ хәл итһә әйбәтерәк. Шуға күрә Ливияла һуғыш бөгөнгә тиклем бара.
Халыкара сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенең Каддафини кулга алу карары турында Лилия Зарипова сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Русия президенты Дмитрий Медведевнең узган атна ахырында Казанга килеп, берничә мөһим чарада катнашуы күпләрне гаҗәпләндерергә иде. Тыгыз итеп төзелгән программа, төрле даирәләрдәге кешеләр белән очрашу президент сайлау кампаниясенең иң югары нуктасын хәтерләтте. Русия президентының Казан сәфәрен Римзил Вәли күзәтте.
Узган елда Дмитрий Медведев Түбән Кама Сабантуена килеп, 100 меңнәрчә кеше белән бер юлы аралашырга җыенган иде. Әмма Медведев халыкара сәфәргә китү сәбәпле Түбән Камада әзерләнгән гаҗәеп Сабантуе оннан башка гына гөрләп үтеп китте. Хукукчы, либерал сәясәтче буларак танылырга яратучы Медведев Түбән Камага килгән булса, Сабантуеның сәхнә уртасында җиңүнең 65 еллыгына багышланган хореографик күренештә наци лагерьләрендә газапланган әсирләрнең азат ителү күрер иде. Әйтергә кирәк, беренче тапкыр сәнгатьтә сугышта әсирлеккә төшкән солдатлар уңай тасвирланган иде анда. Шулай да узган елда Түбән Камада буйлы-буйлы тоткын киемендәге әсирләрне Сабантуена килүчеләр генә күрә алды. Сәяси технологлар президентлар катнашкан чараларның ички мәгънәсен күрсәтә торган шундый ишарәләрне алдан ук әзерләп куялар. Һәм менә 24 июньдә Дмитрий Медведев Казанга килә. Ни өчен шулай? Олимпиада, универсиада бәйгеләренә әзерләүгә багышланган махсус шура җыелышы шимбә 21-нче июньгә куелган. Сабантуйда шул ук шимбә көнне үткәрелә. Русия президенты Казанга килгәч, гадәттәгечә төзелеш яки зур ширкәтләр тирәсенә бармады. Ул кунак йортына урнашкач, Казан кирмәненә юнәлде. Искә төшерик, 2008 елның 7 августында Грузия белән сугыш башланган сәгатьләрдә Медведев Казандагы Елга портыннан Казан Кремленә килеп, универсиада проектының макетларын карады. Аннары Минтимер Шәймиев белән сөйләшеп, Раиф тыюлыгына кирип чыккандан соң, Кама табагына Ульяновский таба китте. Казанда ул небары 2-3 кенә сәгать булды. Президент чагында Владимир Путинның да төн уртасында Уфага килеп, курылышлар белән танышып чыккандан соң 2-3 сәгатьтән китеп баруын күпләр хәтерли. Ә бу юлы исә Россия президенты Дмитрий Медведевның 2 тәүлек дәвамында берсеннән берсе гаҗәеп шетрекле чараларда катнашуы игътибарга лаеклы. Җомга көнне ул 2 дистә ел буе уртак телгә килә алмаган Әрмәнстан һәм Азербайҗан президентлары белән утырып, Карабах төенен чишүгә катнашты. Әйтергә кирәк, бу сөйләшүнең нәкъ Казанда үткәрелүе дә бик гыйбрәтле. Милләтара мәсьәләләрне хәл иткәндә, үзенең төп ватаннан читтә яшәгән милләттәшләр белән аралашканда уңай үрнәк, уңай тәҗрибә туплаган Татарстан бит бу. Әрмән-Азербайҗан низагының никадәр катлаулы булуын журналистларның кызыксынуы да ачык итеп күрсәтә. Азербайҗан президенты Илһам Алиев пәнҗешәмбе кичендә үк сәүдә-сәнәгать эшләре белән таныша торды. Ә Әрмәнстан президенты Серж Саргсян җомга көнне төштән соң килеп, кичке сәгать 5-ләрдә Казан кирмәненә барды. Русия, Әрмәнстан, Азербайҗан президентларының нәрсә турында сөйләшеп, нинди нәтиҗәләргә ирешүләре игълан ителмәсә дә, март аенда Сочида булган очрашудан соң нинди дә булса тәрәккыяткә өмет ителде. Карабах төенен чишү принципларын Казанда һәр ике якта росласа, алга китеш булачак. Чит ил хәбәрчеләре Казанга шалтыратып, шаккатыргыч яңалык сенсация китте. Баку һәм Ереван Карабах төенен чишүгә реал адамнар ясасалар, бу гамәл бөтен дөнья ишендә мөһим бит. Дәүләт арасыкларын кагылсызлыгын тәэмин итү, милләтләрнең үз билгеләнүен тану, Азербайҗан җиренең 20% яулап алынган килеш, һәр ике якны ризалаштыру мөмкинме соң? Шундый ук бәхәсле каршылыклар дөньяның башка илләрендә дә күптән пыскып ята. Хәзерге заманда каршылыкларны җиңеп, ничек тә уртак чишелеш табарга омтылу кирәк дип санала. Шулай булмаса, Барак Обама ике президентның Казанга сәяхәте алдыннан Илһам Алиев белән дә, Саргсян белән дә шалтыратып, аларны үгетләп маташмас иде. Казандагы очрашуны күзәтергә тырышкан хәбәрчеләр һәм сәясәтчеләр зур алга китешкә өметләнмәсә дә, бу очрашуның нәтиҗәсез диярлек үтүен сизми дә калдылар. Кичке сәгать 5-тән соң эш президент рәсми фикер алышып, эшлекле кичке аш өстәл артында бер-берсен аңларга тиеш иделәр. Һәр президент үзе белән берничә хәбәрче алып килгән һәм очрашудан соң йомгакны аларга гына җиткерергә әзерләнгәннәр. Башка журналистлар һәм сәясәтчеләр, хәтта шул илләрнең югары дәрәҗәлеге дипломатлары да бу чарадан читтәрәк булды. Мондый вакытта иң яхшысы берәр бәйрәм чарасына барып, башкалар белән танышу. Һәм бу танышу урыны Казан ипподромы булып чыкты. Кичке сәгать 6-да Казан ипподромында Русия президенты бүләгенә ат чабышлары башланып китте. Анда федераль түрәләр, Татарстан президенты хөкүмәт әгъзалары, Чечня президенты Рамзан Кадыров һәм башка төбәк башлыклары, югары дәрәҗәле чиновниклар җыелды. 3 сәгать ярым дәвамында 150 ат 7 тапкыр узышта катнашты. Һәр берсендә 1 миллион сумлык бүләкләр бүленде. Татарстан бүләге өчен көрәшүчеләр 3 миллион сумга дәгъва итте. Соңгы 2 узыш вакыты җиткәч, чабышлар бераз туктатылып торды, зур кунакларны көттеләр. Һәм Русия президентының 10 миллион сумлык бүләге уйнатылырга тиеш иде. Әмма президентлар һаман юк та юк. Ипподром алдында Татарстанда яшәүче төрле милләт вәкилләренең, бигрәк тә Кавказ республикаларының мәдәни төркемнәре зур кунакларны көтеп торсалар да, аларның матур бизәкле киемнәрен, җирбиюләрен президентларга күрергә насып булмады. Хәтта ипподромның ишек төбендә чәкчәк тоткан татар кызларының әзерләнүе дә юкка булып чыкты. Кичке сәгать 10 туларга 15 минут калгач кына Дмитрий Медведев һәм иң зур дәрәҗәдәге федераль җитәкчеләр, алар артыннан Әрмәнстан президенты Серж Саргсян ишек төбендә каршылаучылар янында бер мизгелгә дә тукталмыйча ипподромга кирип киттеләр. Ат чабышларының соңгы узышлары дөрес шәп булды, бәйрәм утлары да күкне яктыртты. Әмма көтелгән сенсация Карабах чишелешенә яңа адым ясалу Казанда насип булмады. Саргсян белән Алиев Русия, АКШ, Франция җитәкчеләренең арада чылык итүен югары бәяләде. Алар Дмитрий Медведевка рәхмәт әйтте. Шуның белән таралдылар. Шул ук кичтә Әзербайжанның рәсми төркеме ипподромға да кіріп тұрмастан бақыға ішті. Бұлсы да олдан белгіленген программаға ярашлы рәуіште ішленген. Шулай да келешекте Қазан ұшырашуының әрмән-әзербайжан мүнәсәбәтін жәуелеуді әһәмиәтін қалын китапларға язарлар мұғайын. Бірге ұшырашып, көзге көз қарап сөйләшу іссіз қалмасқа тиеш. Шулай итеп, Дмитрий Медведев үшін Қазан жұмғасы жеңіл болмады. Оның қарауы шимбе күні Русия президенті дәртлі көңілі матур сабан тойлары қарады. Ол милли сабан тойына Русияның иң матур бәйрәмләрінің бірсі деп саный. Борис Елсин орша сабан тойына шүл мәкватып, Владимир Путин дәрвишләр сабан тойына қатық қашымса, Дмитрий Медведев Қазан сабан тойында сандалда темір шүкіп бәхет дағасын ясады. Ол халық алдына шығып Қазандыларын бәйрәм белән құтлады, татарша рәхмәт әйтті. Медведев ішу спорты білен мауға, шуңа көрі яңа ғына түзілген ішкәкшілер үзәгінде өзі де көнігілер жайланмасын сынап қорады. Ондан сын Қазан ратушысында келешек Олимпиада, Универсиада һәм футбол бойынша дүния біріншілігінде Русия спортшылары ортта қалмасын үшін шаралар көруге бағышланған зур жиылыш өтті. Бұл отырышта Русияның спортқа байланышлы иң зур төрелері де шақырылған еді. Хәтта шул отырышны өткәрер үшін генә Қазанға келсе де Медведевнің мәшәкатьләре хәттен ашқан булыр иде. Чөнки Русияның спортшылары беренче урынга чыгару шулай ук җиңел мәсьәлә түгел. Кичкә таба Дмитрий Медведев Татарстан президенты Миниханов белән бергә Казан үзәгендә үткәрелүче тынычлыкның яратылышы бәйгесенә килде. Музыкантлар һәм музыка яратучылар бәйрәмендә дә ул яшьләргә теләкләр әйтте, татарча рәхмәт белдерде. Шулай итеп, узган шимбә мәсендә Дмитрий Медведев бер юлы 100 мең нәрсә кеше белән беренче тапкыр очрашты. Һәр кайда ул үзен яшьләрчә алдынгы фикерле кеше итеп күрсәтергә тырышты. Казанның шушы бөек ләрдәге әһәмиәтте тагыдан ныгый төште. Бу чараларның мәгънәсен аңлавы җиңел түгел. Хәзергә Русиядә президент кампаниясе, хәтта дәүләт думасына сайлаулар кампаниясе дә башланмаган. Бу вакыйганың сәяси истәлеге хәзергә бик аңлашылып бетмәсә дә, ниндидер бик мөһим вакыйгаларның башлануы булай да аңлашыла.
Русия президентының Казан сәфәрен Римзил Вәли күзәтте.
Азатлык радиосы.
Инде хәбәршебез әйткәнчә, Медведев Казанда тынычлык яратылу фестивале сәхнәсенә дә күтәрелергә өлгерде. Узган шимбә, 25 июньдә Казанны шаугыр китереп, тынычлык яратылу фестивале үтте. Анда Русиядән генә түгел, чит илләрдән дә килгән башкаручылар катнашты. Фестивальнең үзенчәлекләре һәм катнашучылары турында тулырак итеп Әлфия Бәдретдин сөйли.
Тынычлык яратылышы фестиваленең чаралары 24 июнь көнне үк башланды. Жұмға кеш білен тынышлықта қотнаша тұрған музыкантлар Баумын орамында Шаляпин Атали қоршында шығыш ясадылар. Ойыштырушылар әйткенше, хәр бір музыкант түгі яки бұ дәрежедә үз карьерасын урам музыканты боларак башлаған. Музыкаль инструментларны күтәріп, урамда жырлап, шләпәгә оқша жүйі көпшілік музыкантлар үшін таныштыр. Бұ күнгі шарада нәк шунды иде. Тынышлық яратылышы қысаларында «Мақсус благодарность» деген фонд ашылған. Хәм җыелган акчаларны шул фондка салып баралар. Андрей Макаревич җыелган акчаны сукыр, авыру, ярдәмгә мохтаҗ музыкантлар ярдәменә кулланылачагын әйтте. Хәм бу фондтан бер тиен акча да башка максат белән кулланылмаячак дип ышандырды. Шулай ук фестиваль вакытында тынычлык яратылышы эмблемасы белән кепка белән футболкалар сатылды. СМС җибәрергә махсус номер сәхнәдән язылып тора иде. Бу керемнәр шулай ук хәйрия фондына китәчәк. Фестивальны Казанның рок мәктәбе Сава Биен төркеме ачып җибәрде. Бу төркемдә катнашучылар әле мәктәп балалары гына. Төркемнең иң зур катнашучысына бары тик 13 яшь. Аннары Казан төркеме Бэкстел чыгыш ясады. Алар Әнисе, Җымга, Җырлык, Әле җырларын үзенчәлекле аранжировкада башкардылар. Тынычлык бер сулышта барсын өчен катнашучыларны башкарган жанрларына һәм танылу дәрәҗәләренә карап бүлгәннәр. Фестивальнең беренче өлешендә күбесенчә Русия командалары: Курара, Монфар Эвей, Ойма, Роман Мираш Ниченко, Женя Любич, Cheese People чыгыш ясадылар. Шулай Канададан The Temps, Антан, Португалиядан Акистрада, Украинадан Гайдамаки чыгыш ясадылар. Фестивальнең иң истә калган чыгыш ясаучыларының берсе ул Гарик Сукачев булгандыр. Үзенең бер җырын ул Курайсы башкорт төркеме катнашучысы Роберт Юлдашев уйнаган Курай ярдәмендә башкарды. Әйтергә кирәк, Курайсылар Казанга фестивальгә чакырусыз килгәннәр. Высоцкийның «Кони привередливый» җырын башкар алдыннан Сукачев, Да здравствует Владимир Семенович Высоцкий, деп кышкырды. Бір сағат бойы Гарик Сукачев халықны шуаққа тұрды. Узының жанатарларына салқын су сибу, сахнадан бутылку атып бәру, оқ майкысын салып, көкрегіндегі Сталин түшкен татуировканы көрсәту, хәм башқалар. 52 яшын тұтырған музыкант микрофон стойкасын бірнеше тапқыр аударып, микрофонын бірнеше тапқыр сахнадан атып берді. Майя бабушка көрі трубканы жырлағанда темеке пачкасын олып, сахна бойлап темекелерін тошлап шықты, хәм қолында қалған бірсін тартып жіберді. Аннара Украина тамырлары болған Америка түркімі Гоголь Барделлы шығыш ясады. Халық оларны бик яратып қабыл етті. Оларның бір сағатлік шығышларының ортасында сәхнеге Андрей Макаревич шықты. Тынышлық яратылышы фестивалі ел сайын танылып келе. Бірінші тапқыр бұйылыны бұ фестиваль Русия президенті ердемі білен өткеріле дейді. Хәм шул вақытта сәхнеге Дмитрий Медведев өзі шықты. Президентнің «Привет, Казань!» «Сәлем» деп әйтулері халықны тағында қонатландырып жіберді. Президент тамашачыларға көтеріңкі кәйіп тілеп, фестивальны ұйыштырушыларға рәхмәтлерін жеткірді. Аннары вип-зонаға фан-секторға түшіп, олар білен бір реттен Гоголь Барделлы түркімінің шығышын көзетті. Дмитрий Медведев янында Татарстан президенті Рустам Миниханов һәм Қазан мэры Илсур Метшинда бар иде. Соңырақ Русия президенті янында актер Сергей Безруков көрінді. Халықны бейіткен түркімнен сың Андрей Макаревич хам Креоль таңғысы оркестры салмақ қына шығыш ясадылар. Аннара Малидан келген Амаду Мариям, Тывадан келген Ятхы түркімнері шығыш ясадылар. Амаду Мариям суқыр обылы хам опалы дуэт. Алар футбол бойынша дүние чемпионаты ашылышы тантанасына түп коллектив болдылар. Фестиваль программадан артта қала башлады. Олдан тәғдим етілген программа сәғатләре бойынша сахнада шығыш ясаушылар туры келмеді. Бәлки шуңа күрәдер Британиядан келген Public Image LTD түркімінің бір сәғатлік шығышын халық жүр бікен сайын сыңғы жүр болсын деп қышқырайды. Джон Лайденның панк-рок түркімін яратмау білен түгіл, ә оннары шығыш ясарға тиеш бидва түркімін халық шундай түземсізлік білен күтті. Тамашашыларның ең көп болған шағы бидва түркімі шығыш ясағанда болғандыр. Халық хедлайнерларының жырларын бірінші аккордларынан ұқтанып, олар білен бірге жырладылар. Түркім популяр последний герой, моя любовь, серебро, иномарки, вечная призрачная жырларын башқарды. Исегізді болса, мой рок-н-ролл жырын түркім Чичерина білен дуэтта башқарайды. Ә фестивальда Чичерина орна Женя Любич шықты. Бидваны 40 минутлап шығышы полковнику «Никто не пишет» жыры білен тамамланғаннан сың, ақышы қунағы фестиваль хитлайнері Джон Фогерти шықты. Лекен халық соны кенет кемеді. 22:30-да салют білен тәмамланырға тиеш уақытта Джон Фогерти шығыш ясығына башлады. Рок ветераны екінші күнні Мәскеуде концерт қойды. Түнгі сағат 12 толғанда тынышлық яратылышы 2011 фестивалінде қатынашушылар Beatles түркімінің With a Little Help from My Friends жырын башқардылар. Фестиваль салют білен тәмамланды. Ұйыштырушылар фестивалінің бюджеті 2,5 миллион доллар деп білдірді. 1 миллионы Дмитрий Медведев, 1 миллионы Татарстан бюджеті, қалған сумма Қазан мэры Илсур Метшин берген дейділер. Тынышлық яратылышына тең фестиваль Қазандағына түгіл, ғұмен Русияда бүтән юқ. Бойылны фестивальда дүнияның 12 елінен 220-ден артық музыкант қатнышты. Фестивальны қорар үшін Самар, Ижевск, Йошкар-Ола һәм башқа шәһәрләрдән махсус автобус турлары ұйыштырылған болған. Ел сайын популярлығы артқан фестивальны Құл Шәриф мәшіті алдында үткәрі хурлық деп санаушылар да бар. Ләкин, жиңу күні республика күніне дә шулық, мең еллық майданда түрлі жанрда башқарушылар жиыла бит. Оларның да музыка тауышы тирәйінгә шулай көчле яңғырый. Ә оештыручылар әйтуенчә, бу фестиваль Қазанның һәм Русияның дәрәҗәсен күпкә арттыра.
Қазанда үткән тынышлық яратылу фестивалендә Әлфия Бәдретдин булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Омск өлкәсенең кайбер татар авылларында да Советлар Берлегенең 2нче дөнья сугышына кушылуын искә алуга багышланган хәтер көне чаралары узды. Мисал өчен Кумыслы авылында һәйкәл ачу тантанасы булды. Хәзерге вакытта анда бер генә йорт бар. Һәйкәл дә бу авыл исемен мәңгеләштерү өчен куелды. Тулырак итеп Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйли.
Хәтер чаралары Бәлшелиш районының Шарыналы, Каракүл, Еланлы, Тосказан, Тары районының Олы Уыш авылларында үткәрелде. Әбер генә йорты калган Бәлшелиш районының Кумыслы авылында һәйкәл ачу тантанасы да булды. Әлеге хайкәл ауылның урынын мәңгеләштерү өчен эшләнде. Анда бу урында 1975 елга катлы Комыслы авылы булган һәм халкын китсә дә таралып, исемен калсын сакланып дигән сүзләр язылган. Шулай, хәзер төрле төбәкләрдә яшәүче, тамырлары белән Комыслыдан булган кешеләр урынын бүгенге көндә бер Каримовлар гаиләсе генә саклап торган авылларының исемен дә урынын да киләчәк буын өчен саклап калу хәстәрен күрделәр. Хәтер көне беренче мәртәбә Колосовка районының Күгәтәү авылында үтәчәк. Районның татар мәдәният үзәге җитәкчесе Әкрәм Әмиров сүзләренчә, Күгәтәүдә догалар кылып, корбан ашлары үткәргәч, район үзәгендә җирләнгән туганнары, сугыш ветераннары һәм башка мәрхүмнар каберлекләренә дә зиярат кылырга ниятлиләр. Бәлшерич районының Үләнкүл авылында хәтер көне ел саен үткәрелеп килә. Быел хәтер чарасы үткәннән соң икенче көнне авылның 365 еллыгы бәйрәм ителәчәк. Инде өлкә үзәгенә килгәндә, хәтер һәм кайгы көнендә Омскида хәтер шәме дигән патриотик чара узды. Шәһәрнең Җиңү паркында булган бу чараның концерт программасында төрле иҗат коллективлары, театр артистлары чыгыш ясады.
Мы в парке Победы. Под великим сибирским небом, разделенные дорогой войны, стоят мать и сын, мать и солдат. И время своим дыханием выводит в слова непроизнесенные мысли, застывшие в камне.
Шара паркта куелган солдат хайкәленә чәчәкләр һәм шәмнәр кую белән тамамланды. Шәмнәрнең саны 271 иде. Бу сан Омский өлкәсеннән Советлар Берлеге батыры исеме бирелгән сугышчылар санына тәңгәл.
Для нас, конечно, крайне важно, чтобы привлечь молодежь, чтобы сохранить вот эти крупицы памяти, частички памяти, восстановить их для того, чтобы отложилось это.
Безнең өчен яшьләрне мондый чараларга җәлеп итү бик мөһим. Бу хатирәләр аларның башларында калсын, зиһеннәрендә саклансын, киләчәк буыннарга тапшырылсын, диде Омский өлкәсе хакимияте рәисе урынбасары Александр Артемов. Ватан сугышы башлануга 70 ел тулуга багышланган тагын бер чара җәмәгатьчелек җыелышы Омский филармониясының яңартылып төзекләндерелгән концертлар залында үтте.
В каком возрасте он находился, какой бы национальности он не был, меньше всего.
Омск өлкәсе губернаторы Леонид Полежаев үзенең чыгышында аерым алганда, илебездә яшәүче һәркем, нинди яшьтә, нинди милләттән булуына карамастан, илебез тарихында мондый көннең булуын теләмәс иде, диде. Үзенең сугыш елларында үткән балачагын исенә төшерде. Шәһәрдә оештырылган бу чараларда милли оешмалар, шул исәптән татар оешмалары вәкилләре дә катнашты. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүгенге программабызның икенче өлешендә Башкортстандагы татар оешмаларының икесе Путин төзегән халык фронтына кушылу турындагы хәбәрне кире кага. Самар Сабантуенда татар көрәше батыры булып Тольяттидан килгән урыс көрәшчесе калды. Габдулла Хариев исемендәге татар дәүләт яшь тамашачылар театры алга таба үз спектакльләрендә студентларны күбрәк җәлеп итәргә җыена. Бүген шулай ук Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан 1917 елда узган бөтен Русия мөселманнары корылтаендагы чыгышлар һәм кабул ителгән карарлар белән таныштыруны дәвам итәбез.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Свердлов өлкәсендә хәрби хезмәттән сугыш кораллары урлап качуда шикләнелүче Башкортстан егете Марат Кабировның кайда булуын әйтүчегә акчалата бүләк вәгъдә итәләр. Башкортстандагы татар оешмаларының икесе Владимир Путин төзегән халык фронтына кушылу турындагы хәбәрләрне кире кага. Булар турында Уфадан Мөнир Вафин белдерә.
Свердлов өлкәсендә хезмәт итүче Башкортстан егете хезмәт иткән урыныннан качкан, аның белән 8 автоматта юкка чыккан егетнең әнисе Резида Кабирова улы хезмәт иткән хәрби бүлектә булып кайткан. Бу турыда ул Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәсендә шулай дип ирештерде.
23 июньдә мине әйттеләр бер штыкнош югалган дип. 25 июнда әйттілер, что югалган 8 автоматы. Мен шанмайым, менің мұлым ұрлағанына шанмайым.
Бұрызеда Кабирова болды. Инде келіп, автоматларының тобылуы мағлум болды. Харби бөліктен қошқан Марат Кабировның қойдалығын хабар етушеге 3000 Америка доллары көлемінде қоқша берек ашандыралар. Біз олдағы хабарларымызда Тотаржимашық үшмалары бірлігінің Оптом Елахи Владимир Путиннің Холық фронтына кіруін хабар еткен едік. Тотар Иштимағы өзінің рейсі Қодырлы Имамыттенов бірнішілерден болып, түйуінің фронтқа кірмеуін білдірген еді. Инде келіп, екі тотар үшмасы фронттан шығуын білдірді. Ол мирас һәм бірлік үшмалары, бірлік рейсі Әлфир Сакаев.
Біз фронттан шығышына иғлан еттік. Біз әлі регистрирует етмедік. Мен әлі әйткенім, біз қотнашмыйбыз. Ә үшмалар тіркемесе, шлелелер. Оларының закон бойынша тәртіп шлелелер. Шоға күра біз бірлікні тіркемейбіз. Тіркемедік те тіркемейбіз де, тіркемесе шлелер.
Әлфир Сакаев сөзлерінше, бірлік үшмасы ресми тіркелмеген. Ол бұқақта Тотар үйшмалары рейсләрі ұтырышында хабар еткен болған, ләкен ұтырышта тіркелмәуге қорамастан әлігі үйшманы фронтқа кірген үйшмалар есімдігіне кірткен болғанлар. Инде келіп, Тотар үйшмалары бірлігі рейсі орынбасары профессор Мәжит Хожин бұй күй үйшманың тіркелмәу сөбәплі шығуын еріштірді. Ләкен бұй үйшма рейсләрі бұй сөз дүрісікке тұры келмеді бісәплі. Бірлік үйшмасы рейсі Домир Шарафеттинов фронттан шығу сәбәбін шулай аңлатты.
Бұл қолық фронты деп оталған фронттан шығуының сәбәбін мен бұлайырақ деп көз алдына кетірем. Чүнкі шушы фронтны түзіген бірден бір Россия партиясы түзеді бұл фронтны. Шушы бірден бір Россия партиясы соңғы 4 жыл ішінде үшлеген үшлерін порлап шыққанда, шушы соңғы 4 жыл ішінде біз губернаторларымызды сойлаудан мәхрум болдық. Значит, біз Башқұртстанда яшаған тотарлар, башқұртлар, марилар, чуваштар һәм башқа милләт кешеләре үзебез тілеген кешене сойлай алмыйбыз. Икенчедән, дәүләт теле компоненты кертеп, без тотар телен, башкорт телен һәм башка милләт телләрен укыту шикләнелде. Менә бу ике зур сәбәпләрнең берсе дип торам.
Бу берлек дип аталучы тотар оешмасы рәисе Домир Шарафетдинов булды. Мирас һәм берлек оешмалары рәисләре Халык фронтына кермәгән тотар оешмалары вәкилләренең якын көннәрдә утырышы булачагында хәбәр иттеләр.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атна ахырында Самарда да Сабантуе үтте. Беренче мәртәбә бу бәйрәмне интернет аша турыдан-туры күзәтү мөмкинлеге булдырылды. Тулысынча диярлек татар эшмәкәрләре акчасына уздырылган бәйрәмне карарга килгән Самар шәһәре хакимияте вәкиле чарада хәмер сатылмау һәм исерекләр булмауны рус халкына үрнәк итеп күрсәтте. Самар Сабантуенда Азатлык радиосы хәбәрчесе Шамил Баһауттин булды.
Тарихта беренче мәртәбә татар сабантуе турдан-туры интернетта яңгырады. Самарда 23-нче мәртәбә өлкә сабантуе узды. Тантана Бөек Тукаебызның туына 125 еллыгына һәм губернияның 160 еллыгына багышланды. Тарихта беренче мәртәбә Самар сабантуе турдан-туры 5 сәгать буена интернетта күрсәтелде. Тамашалар бер юлы ике зур сәхнәдә барды. Уеннар күп иде, билетләр дә мул дин булды. Сабан туйның көне буена татар телендә алып барылуы гадәти күренешкә әйләнде. Моңа беркем нәфрәтләнми, һәм табигый кабул итәләр. Бәйрәмне ачып җибәргәндә Наилә ханым Сабирҗанова менә мондый сүзләр дә әйтте.
Татар халкы иң борынгы халыкларның берсе. Борынгы татарның бәйрәмнәре дә зур тарихка ия. Сабантуй татарның иң олуг тантанасы һәм аның 1000 еллык тарихы бар. Татарстанның Әлки районында сакланган 1000 еллык кабер ташында бу кеше Сабантуй көнне үлде дип ташка уелган. Әли Гарип ишесе Ибн Фадлан 922 елда Болгарга килүе турындагы юл язмаларында һәм бераз соңрак булган Әбу Хамид Әл-Гарнати Шунды баһадирлар турында хикәятләрен язып калдырганнар. Соңгысын исә аларның мәгрур куәтен генә түгел, сөйкемле, игелекле һәм дустана булуларын билгеләп үткәннәр. 14-нче гасыр Төрки татар шагыйре Сәйид Сарайның Гөлистан бит Төрки дигән китабында искә алынганча, яшьләрне физик тәрбия белеменә өйрәткән остазларның хезмәте дәүләт тарафыннан түләнгән. Мисырда, Египетта, Болгар илчеләренә, кунаклар хөрмәтенә, аларның үз милли көрәшләре буенча ярышлар оештырыла. Җиңүчеләргә бүләкләр бирелә торган була. Туганнар, быелгы сабантуйыбыз Самар губерниясенең 160 еллыгына да багышлана. 1850 елның декабрьнең 6-сында 1851 елның 1-нче гыйнварыннан Самар губерниясенең оештыру турында сенатның указы басылды. Быел Самарда 23-нче мәртәбә өлкә сабантуйы уздырыла. Сабантуйның төп оештыручылары Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте, Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте һәм Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте.
Рәсми бүлектә өлкә, шәһәр, губерна дума депутатлары кыска нытыкларында һәрберсе татар халкы турында матур фикерләр әйтергә тырыштылар. Губерна думасы рәисе Виктор Сазонов фикере:
«Этот праздник превратился в единение всего самарского народа, всего российского народа. Я хочу поблагодарить весь татарский народ за тот большой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона».
Самар татарларының өлкәбезнең икътисади уңышына керткән өлеше бихисап. Татар халкы хезмәт сөючән һәм бик уңган. Самар шәһәренең башлыгы исеменнән килгән Юрий Ример диңгездәй халык ташкынында бер генә исерекне күрмәвен искә алды һәм бәйрәмдә хәмер, шәрәп, хәтта сыра да сатылмавына басым ясады. Моны безгә дә үрнәк итеп алырга кирәк, дип өстәде ул. Сәхнәләрдә Гали, Мәшәләй авыллары, Нефтегорск, Тольятти, Самар шәһәрләренең үзешчәннәре 7 сәгать буена концерт күрсәттеләр. Яшьләр мәйданында төрле конкурслар, ярышлар, биюләр белән аралашып барды. Биюче бәләкәчләрнең саны хисапсыз иде. Көрәшчеләрне теркәүче Фәимә ханым Рәҗәпова әйтүенчә, алдагы еллар белән чагыштырганда көрәшчеләр саны бермә-бер арткан. Моның сәбәбе дә гади кебек: баш батырга тәкә һәм машина бирелү турында алдан ук туглап тордылар. Бу зур бүләкне Гүмәр углы Илья Шакуров оештырган иде. Сабантуйда исемегез еш яңгырый, нинди хисләр кичерәсез диюмә, Ходай Тәгәләгә бәрәкәтле маллар бирүенә рәхмәтлемен, әти-әниемә чын татар итеп тәрбиәләгәннәренә рәхмәтлемен, дип җавап тотты эшкуар. Ильяша Куров хезмәткәрләре көне буена балаларга туңдырма һәм суларны бушлай тараттылар. Көрәш мәйданында тамаша кызу барды, күпләрнең машина алу теләге чиксез иде. Авырлыклары буенча 60 килограммлылар арасында Илмир Әлимбаев, 70 килограммлылар арасында Руслан Юсупов һәм Җәмил Шамшетдинов, 80 килограммлылар арасында Марат Әхмәтшин, 90 килограммлылар арасында Рөстәм Әхмәтҗановлар, 100 килограммлылар арасында Радик Салахов күренекле урыннарына алсалар да, Самар Сабантуйының баш батыры булып Тольяттидан килгән урыс малае Максим Зимин танылды. Ильяс Шакуров бүләк иткән җиңел машина Тольяттига китте. Шунысы да игътибарга лаек: 5 сәгать буена туры трансляцияләнгән Самар Сабантуеннан 60-ка якын кеше чыгыш ясады. Һәм бу алдан тизелгән исемлек буенча түгел, камералар халык агымы юлында куелганлыктан Кем тели шул сөйләде? Сөйләүчеләр арасында башка милләт кешеләре дә бар иде. Бик күпләргә бер үк сорауны бирдем. Сабан туена килгәндә нинди максатлар белән юл тотасыз диюбә? Гомердә очратмаган кешеләрне, онытылып барган яшьтәшләремне күрәм. Татарлыгыбызны кичәйтеп кайтабыз, диделәр алар. Олы яшьтәге рус хатыны профессор Наталья Наумова белдерүенчә, татарча бер нәрсә аңламаса да, көне буена матур киенгән халык арасында йөрүенә куана. Айнык сабан туен күрүдән рәхәтлек ала икән. Дөнья тува исерек, ичмасам сабан туйда тынычлык алып кайтам ди ул. Самар Сабантуен Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте, Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте, Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте оештырдылар. Матди чыгымнарны татар эшкуарлары үз җилкәләренә алдылар. Самар шәһәр администрациясе бер тиен дә бирмәгән, өлкә администрациясе биргән акча чыгымнарының 5% тәшкил итә. Сабантуйның баш оештыручысы булып саналган Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Митхат углы Минәхмәт Халиулов моңа тыныч карый. Бәйрәмне тулысынча үз кешеләребез белән дә уздыра алабыз, ди ул.
Самардан Шамил Баһауттин булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Самар Сабан туеннан фоторепортажны сез Озатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Озатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Озатлык радиосын тыңлагыз.
ozatlyk.org.
Габдулла Қариев исемендәге Татар дәүләт яш тамашачылар театры алга таба үзенең спектакльләренә студентларны күбрәк җәлеп итәргә җыена. Биналары шәһәр үзәгендә булмаганга, тамаша залларын тутырып аларга кыен. Студентлар яратырда яш драматургларның әсәрләрен куеп, шәһәр үзәгендә булган залларда уйнарга җыеналар. Яшьләр театрының шәһәр үзәгендә җире дә бар, әмма Татарстан җитәкчелеге яңа бина төзүне суза килә. Узган атнада театрда яңа мәдәният министры да булып киткән. Яшьләр театры һәм аның алдында торган проблемнар турында театр мөдире Роберт Мортазин белән Прагада узган халыкара сәхнә бизәлеше күргәзмәсе вакытында Наил Алан сөйләште.
Сез инде зур театрларга үзенә күрә бер төрле тамашачы әзерли торган урын дибрәк тә әйтергә була инде. Сезне инде күбрәк яш тамашачы яратып йөри торган җир дип әйтергә була. Гомумән, бүгенге көндә яшьләрне нәрсә кызыксындыра?
Дөресен әйткәндә, бүгенге яшьләрне театрларда кызыктыра дип әйтерлек бер нәрсә дә юк. Җәйфин Батырын түгел, без аларга уступкага барабыз, аларны мәктәп программасында булган әсәрләрне куйырга тырышабыз, һәм аларны без сахнага чыгарабыз, һәм алар шул мәктәп программасында булган әсәр ләрне безгә килеп карыйлар сәхнәдә артистлар уйнавында.
Калын-калын китапларны укып тормас өчен.
Ие, калын-калын китапларны укып тормас өчен безнең 60%, 70% репертуарда торган әсәрләр классик әсәрләр. Башмагын тәҗрибәҗәннең Галия Банну, Мирхайдар Фәйзинның Куе кызлар, анда Шекспирның Корольләре, Украина стратегиясе, Шекспирның. Менә хәзер куер әсәрләрне без инде Матулла Тукайның әсәрләре буенча Зәйтүнәкәй дигән әсәр, театрыбызда, репертуарыбызда Әрнәт Әйпов эшләве буенча бара Пешән базары дигән әсәр, Тукайның әсәрләреннән куелган спектакль. Һәм ул бүгенге көндә актуаль тема, һәм ул без аның белән инде быел бит Тукай елы, Тукай елында инде без Төркиягә барып, Көне шәһәрендә шушы Тукай көннәрен үткәреп кайттык. Шулай ук шушы әсәребез белән Мәскәүгә барып, Тукай һәйкәле ачып кайттык. Җәм базарының спектаклен Пушкин театрында уйнадык, Шәһәрнең тулга залга уйнадык. Яшьләр арасында кызыгын юк дип нәрсә өчен әйтәм, хәзер бу мөмкиндә яшьләр күбрәк инде шул телефонга, интернетка ябышкан. Аларны аны аерып алырга бик читен дип әйтергә телим. Сайтка кереп алар театр белән таныша алалар, интернет алар, беләләр. Алар менә карап торасың, кайвакта тулы зал балалар утыралар. Бер уйласаң, алар спектакльны карамы дип уйлыйсың. Алар үзләренчә чәйләр, үзләренчә телефонда утыралар, үзләре наушниклар кигән була инде, кигәнләр. Ләкин алар һәр вакытта да бүтән спектакльны диккәт белән тыңлыйлар һәм һәр бер реакция булган җирдә алар реакция бирәләр. Инде мин кай вакытта сүгән баларны, тачлагы телефоннарыгыз ниләргә утырагыз диккән дип юк, алар менә шулай өйрәнгәннәр, бер юлы бер нече мәгълүмат алырга үзләреннән дип уйлыйм мин, чөнки бүгенге яшьләр безгә караганда җитдерәк һәм мәгълүматны төрле яктан алырга тырышалар. Күп вакытта алар шушы әйберне эшлиләр.
Дөньядагы бәлки бүтән балалар да күбрәк мәгълүмат алыр өчен тырыша торганнардыр, әмма ләкин театрда дигән әйбер ул бит инде театрда ул итагатьлелек урыны дигән. Бәлки мин бу өйдә һәм мәктәптә аннан соң бу итагатьлелек урыны тәртип бу башка законнар белән яши торган урын икәнлеге турында сеңдерүче бәлки юктыр.
Һәрбер спектакльдан чыгып ясыйбыз, әзәнең әзгенә булса аның истәлеген сөйләп, автор турында сөйләп һәм менә бүгенгендә шу спектакльне карарга кирәклеген һәм уга белергә кирәклеген аңлатабыз. Инде сөйләбез телефоннарны сүндерергә. Бу дөресен әйткәндә башта ук инде ата-анадан килә торганнар, укытучылардан икенче чиратта килә торганнар һәм безнең дә бәлки көч көйлеп җитми торгандыр. Бәлки безгә дә күбрәк педагоглар алып килгән балалар белән күбрәк эшләргә кирәктер. Бүгенгендә бездә 2 педагог бар һәм ул 2 педагогны өлгермәй булыйм. Күбрәк педагоглар кирәктер дип беләм.
Үзегез беләсез бит, мәктәптә гомумән укучылар өйрәнәсе әсәрләр аяй күп чиратта нәрсәләр соң әле сезнең?
Күп классиклар куйдык, бүген көндә зәрәк кенә инде бездәге студентларга күбрәк адым ясарга кирәктер дип уйлыйм, чөнки яшьләр театры бетендә никтә булса яшь драматурглар әсәрләрен куйыйк. Хәтта бер генә бүген көндә бер ике әсәрне яшь драматурглар әсәрләрен куйыйк. Егез Зәйниевлар, Данил Сайховның, Гафур Каимовның әсәрләрен ничек тә булса Рәдиф Сәгъдиев безнең бар инде. Шушы әтерләрнең ничек тә булса әсәрләрен чыгарып, һәм балаларга, студентларга якынрак килергә дип уйлыйм.
Сез инде мәктәпләр белән эшләгән вакытта күп ишракта минем ишеткәнем дә бар. Ул инде күпмедер дәрәҗәдә ихтияри мәҗбүри дә булып тора сезнең театрны карау. Бигрәк тә татар мәктәпләренә һәм татар телен өйрәнгән менә алып барабыз дип татар теле укытучылары әйтәләр.
Дөресен әйткәндә, безнең театр бик читен урында, шәһәр безнең урнашкан митинлек референдумында бүген көндә анда театр янындагы бөтен заводлар ябылып беттеләр, алар җимерек хәлдә. Трансфер безнең театр яныннан бик әз җирәй һәм безгә килергә читен. Шәһәрнең уртасында түгел театрыбыз, шәһәргә бик авыр. Ләкин шулай да без инде Киров районы белән, Мәскәү районы белән, Новосибирск районы белән, Авиастроитель районнар белән, без үзебезнең менә шушы тирәдәге районнар белән тыгыз элемтәдә торабыз һәм алар безнең һәрбер премьера буларын көтеп торалар. Үзебезнең мәктәпләребез бар, без алар белән сөйләшә торабыз, алар безгә премьера булуга әзерләнеп, балаларны алып килергә тырышалар. Мин уйламасам бу мәҗбүри дип, без кай вакытта инде мәҗбүри итәбез. План итәмәгән вакытта попроси итеп инде мәктәпләрнең ниләрне укытучыларын давай алып килегез инде дип, ләкин бу очракта мин әйтмәсәм мәҗбүри дип, балалар ниләр укытучылар үзләре таләпләр белән киләләр.
Хезмәттәшлек.
Хезмәттәшлек дип әйтәм
инде. Мәктәпләр белән хезмәттәшлегез. Сез студентларга куярга җыенабыз инде, студентлар өчен дә кызыклы булган әсәрләрен сәхнәгә чыгарырга. Ул вакытта хезмәттәшлек ничек эшләнер соң?
Бүген көндә менә дөресен әйткәндә безнең студентлар белән арадашлык юк дәрәҗәсендә. Чөнки безгә студентларны китерү дөресен генә әйтеп иткәнчә бик читен. Шәһәрнең бүтән җирләренә чыгып, студентлар белән очрашырга исә. Шу Камал театрының кичкенә залында манда, филармонияда манда, Тинчурин театрында манда, шәһәр центрына чыгып, студентлар белән туры лента оештырырга уйлап торабыз.
Спектакльне алып чыгарга мы?
Спектакльне алып чыгарга, ие. Спектакльне алып чыгарга, чөнки үзебезгә аларны китертү кирәк, авыр. Ә инде үзебез аларга каршы барып, аларга чыгып, аларны оештыру менә безнең җишмәгән ягыбыз һәм без моны эшләргә тиеш.
Сезнең бина шәһәр үзәгендә түгел. Бу проблема булып күтәреләме яисә сез моңа инде ризамы?
Юк, бу проблема булып күтәрелә. Һәр вакытта да үзенә министр булганда Җәрәх Миянов белән инде безнең бу җәмәгә бик күп чәшкән булды һәм без инде эскезне проект ясаган ягы безнең мәтендә яшәр батан түгел, рус төзе янында, Островск рамында безнең җиребез бар һәм шәһәр башланган зданиебез бар. Һәм бу җире бүген көндә безнең карамакта һәм шушы җиргә без эскезне проект яса яңа здание салырга төзергә. Яңа министр килгәндә без аның белән бу җәмәгә сөйләштек һәм ул килергә риза булган ягы министр безнең театрга килеп танышты. Нитте дөресен дә ул әйт безнең театрның бик авыр хәлдә яшәвен күреп китте инде дөресен әйткән вакытта. Монда инде без ничек табыса тартырга кирәк президентыбызны, аның игътибарын күп алырга кирәк. Шул чаратагына без инде шәһәр уртасыннан күчә алабыз. Театр булырга тиеш шәһәр уртасында.
Сезнең ул җирегез ничә квадрат метр һәм анда ничә этаж бина салып була?
Җиребез 49 сотый җиребез бар анда безнең. Анда рәхәтләндереп кечкенә генә 300 урынлы зал салырга була.
Бөтен мөмкинлекләр,
бөтен мөмкинлекләр белән астында автогараж ясап, саянка ясап, беренче этапта инде буфетлар, кафелар, нинәчә театр урыннары ясап, аннары соңгы кезә зал сәхнә ясап, анда 4 этажлы йорт салырга рәхәтләндереп булдыра.
Габдулла Қариев исемендәге Татар дәүләт яш тамашачылар театры мөдире Роберт Муртазин белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтенең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгенге үзектә 1917 елның май аенда узган бөтен Русия мөселманнары курылтайында яңгыраган чыгышлар һәм кабул ителгән карарлар турында булыр.
Құрылтайда қоралған мәсәлелерден бәлкі иң мұхиме сәяси юл белгілеу болғанды. Шул мақсат білен мәркәзі мүсілман шурасын төзу керекілігі табылан. Әлігі темаға бірінші болып 7-ші майдағы отырышты Ғұмәр Тереголов шығыш ясый. Ол илде хүрият иғлан етілгеннен соң мүсілманнар бюросы, халық комитеті, гражданлық, фикір тарату жемғияті һәм башқа есімнер білен бір түркім милли ұйышмалар түзілуін, анан әлік думада бір гене саяси ұйышма мүсілман фракциясы болғанын іске түшіріп, саяси органны түзу хақындағы фикірлерін құрылтайға білдірем. Тереголовтан соң Ғайыз Исхақи сөз алып, жүмледен түбендегілерін сөйлей.
Түрки милләте тарихи, географик сәбәпләрдән бер-берсеннән аерым мохитларда яшәй. Европа мәдәниятенә илткән баскычның төрле басмаларында булуыннан, сәяси оешмасы булганлыктан, төрле юлларның берсендә дә милли маяклар булмаганлыктан, милләтне яктыга чыгару шактый югары. Бәйсезлегебезне югалтканнан бирле мырзаларыбыз, бәкләребез, агаларыбыз, аксакалларыбыз русларга хезмәт итүдән ерак китә алмаганнар. Хәтта бүген дә зыялыларыбыз төрки татарларның үзенә аерым бер мәдәниятенә ия булуларына ышанмыйлар. Русия мөселманнары таркалып бара икән. Хәзер без монда Русия мөселманнарының вәкилләре сыйфатындабыз. Безгә рус партияләреннән файда юк. Тарихи вазифабыз сәяси кешкә әйләнү. Үз ишебездәге бөтен төркемнәр, кабиләләр, гүрухлар үзләренең вак мәнфәгатьләреннән матди табышларыннан ваз кешеп, яңа бина аның нигезе салынганга кадәр берләшергә тиеш. Без төзеячәк сәяси берлек сул тарафтагы радикал анархистлардан да уң тарафтагы монархистлардан да арынган юлдан барырга тиеш.
Галибҗан Ибраһимов үз чыгышында Гаяз Исхакыйга каршы төшен. Ул булай ди. Хәзерге вакытта 4-5 төрле социалистик партия бар. Мәсәлә аларның кайсысы белән хезмәттәшлек итүдә. Мөселманнар төркемнәргә бүленгәнлеге сәбәпле бер партияны генә сойлап алу мөмкин түгел. Төркиләрне милли эш берләштерә. Ул исә сыйныфи эшчеләрдән өстен тора. Шуңа күрә вакытлы сыйныфи хистән арынып берләшү кирәк. Милли теләкләребезне гамәлгә ашыру өчен су партияләр белән хезмәттәшлек кылуыбыз яхшы булар. Инкыйлабчы социалистларның программасы безгә иң якын булып тора. Аның белән хезмәттәшлеккә керүдә файда бар, дип әйтәләр.
Зәки Вәлиди дә федерация идеясен яклый торган һәм бу юнәлештә мөселманнарга ярдәм итә алырлык һәр төрле сәяси фиркалар һәм шулай ук башка халыкларның милли оешмалары белән хезмәттәшлек итү ягында булуын бәян итә. Милли шура буенча карар кабул ителгәннән соңында сайлау үткәрелеп, бу оешмага Әхмәт Салихов, Фатих Кәримов, Ибраһим Әхтәмов, Захид Шамил, Муса Ярулах, Бигиев, Илья Салкин, Муса Тюменев, Шакир Мөхәммәдьяров, Садри Максуди керә.
Шулай ук Туркестаннан Габдулла Хуҗаев, Зәки Вәлиди, Кулбай Тугусов, Ибраһим Җайнаков, Куканбай Габделхаликов, Мулла Кәмәлетдин Рахман Бердиев, Мулла Султан Уразбаевлар керә. Казахстаннан исә Курбангали Кушчыгылов, Кул Мөхәммәт Уразаев, Җиһанша Дүсмөхәммәдов һәм башкалар керә.
Кавказ һәм Литва вәкилләре шурага әгъза тәкъдим итми, шуның белән курылтай эшен тәмамлый. Беренче курылтайда бөтен төрки кавемнәрнең вәкилләре беренче тапкыр бер-берсе алдында үз фикерләрен белдерү мөмкинлегенә ирешә. Курылтайның төп әһәмияте әнә шунда. Аның эше дәвам иткән көннәрдә сүз консерваторларга да, радикаль динчеләргә дә, либералларга да, төрки халыклар берлеге тарафдарларына да, серле карашлы социалист артистларға да берілі. Құрылтай қойбір жетіссізліклеріне қорамастан заманына көрі шақ тұйық мүхим қорарларда қабыл еті. Тек шынсы бар, мәжбүрі кішке ие болмай. Хайыр құрылтайдан соңғы саяси вақиғалар оны ұштырған кішілер ойлағанша хәм тілегенше бармай. Патша режимінің жемірілуі, шексіз хүрриет атмосферасы ішінде түрлі түрки қауымнары ортақ душманға, русларға қаршы түрки бірлігі түзу керекілігін аңлап бітіре алмай. Дүресігіне оларда ортақ түрки аңы өсмеген бола, һәм шул себепле айырым халықлар һәм қауымнар өз мәнфәғәтләрен яқлау ішіне кіріше.
Түркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтенең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр душанбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.
Қазанда рәсімгә төшерүчеләр бик күп. Ләкин иң усталары бармак белән генә санарлык икән. Шундыйларның берсе татар эстрадасы җырчыларыннан Йолдыз ясаучы Наил Зияттинов белән Кызган таба тапшыруы якыннан танышырга булды. Танылган татар фоторәссамы һәм аның хезмәттәшләре белән Рөстәм Исхакый сөйләшеп кайтты.
Таба! Кызган таба!
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге кызган таба тапшыруы кунагы белән әңгәмә радио студиясында түгел, фотографлар җыелган фото студиядә язылды. Мәликә, Асылъяр, Идел Ясловат Миңниханов кебек яшь талантлы яшьләрнең даими фотога төшереп торучы Наилнең бер генә дә буш вакыты юк икән. Атна загында туйлар төшсә, атна башында үзләренең фото студияләрендә эшли. Шуңа да без аның белән Казан үзәгендә урнашкан эш урынында сөйләштек. Наил Рөстәм улы Зияддинов 1982 елның 20 августында Казанда туа.
Казанда, укыдым Казанда, берничә ел яшәдем авылда, Кайбыч районында инде. Шунда мәктәп бетердем инде, Кайбыч районында. Безнең әтиебез шунда китеп, җырын салып, шунда мәктәп бетердем инде. Аннан соң монда уже кайтып Казанга, Казанда университет алып ашып, КГУ. КГУ, Мехмат факультетына урнашканым. Шунда укыдым инде. Зал укмадым мен анда, бер-ике ел укыдым, аннан соң армия киттем. Как бүтін нормальный мужикларша келді енді. Шымнан сайында қайтышылы, армейдан сайында дизайн білен шығарнай башадым. Дұрыскі білен газеттарда шығы башадым, әкірінлер фотография күштім енді. Фотография білен шығарнай башадым. Ну, фотография білен 5 киловар күштімдер енді фотографылы.
Бірінші үш, ең зор үші қайсы үш? Өнді редакцияда болды, өнді той болды бір мәжесі?
Мен үштейдерейім олақта Ақшарлақ деген газетісінде, Қады Фәтсафин газетісі бар ешіндей. Бізге келгені Асылъяр деген бір қыз, бәлкі біләдер бір күтін кішілер, шындай жүрші бар екен деген. Біздің редакцияда бары мүлінді шекілі әйбір енді. Шоның мен шырып, бірінші елдізіні шырып, нәшіл еттіріп, елдіздар бөлін шығы шадам енді, татар елдіздар бөлін.
Ала көп түрі не емі, бұтын эстрады сеңа мәне жағат еті бұға енді?
Қазір көп, үлігірек әзірегей, но в основном бар определенный кішілеріні, которые бүл кедерін, обращаться етелермен, в основном сол Зүлфәдзин Нұров.
Бұқыжасыз жерде елді, сен әлі бір етмесін. Аш ятасың бұшы яңда, үрмейсің вә кетмейсің. Аш ятасың бұшы яңда, үрмейсің вә кетмейсің. Қалқым менем, қалқым менем, қалқым менем. жигелгенсин, син әле бер атмасын. Суқларда қатмисын син, сазлықларда батмисын. Суқларда қатмисын син, сазлықларда батмисын. Халқым менем, халқым менем.
Салават Миниханов.
Онытма мине, кушылым яши хар булта. Онытма мине, утларда йондар тикунутма, тикунутма. Онытма мине, бик йодым туян бахет исе. Онытма мине,
әйсенді дұрыс жаршында шынды бар көп енді аларын бүтінсін айтып тұр бұмен.
Әміне болашақты қиялыңға нең мәктепті оқығанда сен фотограф?
Жоқ, мәне мен мәктепті оқығанда, наоборот, мен фотографияны жаратмай дірейм. Шынки менің бабай, дәуәте емен неймі, ол менің наоборот кетірі фотографиялай неймі, үйретмәкші болғаны е. Мен ақ сәдәдірі шол қызыл комната енді, мәшіл фонар білен енді гүл проявлять тәдір енді. Бірінші вақытларының қызығы е. Ол бек еш ай бірей ол. И менің дәуетейім бек чекілетін сайында. Очень сильный любитель был фотографии, да, има. И она пыталась навязать. Мен білмейм, анардан түгілді, просто мен жарап медірін процесс проявки, процесс становления фотографии. Мы, а мен өзі фотографияны жаратады рейм. Бізді бек көп альбомлар бар, аның үшін дәуетеге бек зор рахмет айтасым келе. Может, скорее всего, ол бекенді мен ажыл шоу фотографияла.
Қызған тоба.
Қазір енді ішлеу көпке жеңілейді бейді, шой бейді. Фото индустрия неше көрсеткен.
Қазір цифровая техника келгенде жеңілейді. Цифровая техника келгенде мен наоборот уже стремился фотографиялар келдіге. Уже отошли немножко процессы работы с пленкой. Вот, начал немножко работать с цифрой. Цифры, блин, жеңілерек деп айтпасам, қызығырақ деп айтарайын. Может, ол даже қатаулырақ та. Шынки келді сондай күшті программалар, фотошоп шикілі, редактура, ретушь, постобработка.
Соңғы жылдарда сен бүтін уақытыңды, бүтін энергияңды, күшіңді шушы фотоиндустрияға бердің, фотосәнғатына.
Иләж уақыттылар енді мені. Мен қаяды күші, менің қатыным балам бар. Күні-түні мағыз практически шоу фотография бұдан үштемінде үште. Но бар-бар араға внимание қала.
Әміне фотостудия ашу түрегі қаян келіп қойды?
Ол мен көптен әйе. Но мен Марат білен танышқаш. Марат тоже бек зор фотограф енді біздің қазанда. Анам білен дослашқаш. Бір фикірі әкелеш енді. Решили открыть студию. Ол біздің көптен әйе қиял ей.
Хан ялышмасам, мында мастер-класслар өткіресіз.
Мастер-класслар өткіресіз. Мына бірінші мастер-класс өтті визажист, хан бір фотограф Светлана Макарова, хан визажист Алла Делягинның мастер-класслар өтті. Бек әйбәт өтті. Кішілер бек дабылы болып қолдылар.
Мына сен көп шебер қыздар білен шесеңді. Алардың шеберлігін мақтырды. Меншек сайлап алған сен шеберлердің ең шеберлері.
Но мен сайлап та отырмын енді. Мен білмеймін неше олар өздері келеді. Мен практически бүтін қыздарын шығамын. Но в основном келер шебер қыздар, может, меня просто везет.
Енді күндер шебер болсын?
Жоқ, білесің бе, мына ол жақтан менің қатымыма рахмет айтатын келеді. Чүнки ол менің ақшама. Я за это говорю спасибо, потому что действительно, наоборот, чувствую поддержку с ее стороны. Менің қатым өзі шебер.
Дейді Наил әфенді. Ол енді 5 жылға яқын ұста фотографлар әтіне кіре. Шуңа да әлігі үлкеде әшләуші танышлары дұслары да бик көп. Біз келгенде қайбірлері студияда өз ішілері білен мәшғұл еділер.
Привет, меня зовут Марат Мусабиров, с Наильчиком мы знакомы около 3 лет. Снимали какие-то проекты совместно, как мероприятия, так рекламы, журнальные. И постепенно наши дружеские отношения переросли вот в такой крупный совместный проект, открыли фотостудию. Надеюсь, все у нас что-то будет хорошо в дальнейшем.
Дейді фотограф Марат Мусабиров.
Исәнмесез, минем исемем Алекс Сагатов, мин шушы студияда эшлим. Наилне мин бик зат белән, Наил бик яхшы кеше. Наил исемен башка килгәч бер шигырь генә телгә килә. Борын-борын заманда Кәҗә команда Сойспан сотник үрдәк үрәттек булганда яшәгән дип бер сер тотмасына әйт. Сер тотмас дип әйткәннән аның серләре юк. Менә фотограф телендә бәлки кемдер төшерә и әйтми беркемгә дә. Менә ничек утны куйды, ничек фотоаппаратны настроить итте. Әйтмиләр. Ә менә Наил клейде. Менә мин шулай-шулай эшләдем. Шуның ичендә ул миңа бик ошый. Наил кеше кебек тә бик яхшы ул. Разведкага барып булганын беләм. Менә шуны торып әйткәндә, үзе бик зур булмаса да, бәлки аның җаны бик зур.
Фотограф Алек Сагатовны ишеттегез.
Мы знакомы очень давно. Вообще, это очень веселый, позитивный человек. В его голове очень много идей. Вообще, очень инициативный. Поэтому, когда он приглашает меня с ним поработать, я с большим удовольствием откликаюсь. Вот, потому что знаю, что фотосессия пройдет очень интересно. И результат будет очень хорошим. Тоже необычным.
Диде визажист Алла Воронова. Егет кызлар, біз сізні танылған фотограф Наил Зияддинов білен таныштырдық.
Her şimbe.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlıq radiosining programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiyda tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.